Эфестіктерге арналған хат, екінші тарау. Бұрын сендер Құдайдың бұйрығын бұзып, күнә жасай беріп, рухани өледіңдер. Сол кезде сендер осы күнәкар дүниенің дәстүріне сай өмір сүріп, бізді ауас бетті қоршап тұрған зұлым күштердің әміршісінің, яғни Құдайға бағынбайтын адамдарды билейтін рухтың жетегінде жүрдіңдер. Біз де бұрын сондайлармен бірге болып, күнәлі болмысымыздың құмарлықтарына беріліп, ойымыз бен бойымыздағы тілектерімізді орындадық. Басқаларға сияқты, бізге де Құдайдың қаһарының төгілетіні табиғатымыздан белгілі еді. Алайда рахымы мол Құдай бізге зор сүйіспеншілігін көрсетті. Оның айтқанына көнбей, рухани өлі болған бізді Құдай Мәсіх пен бірге тірілтіп алды. Осылайша тек оның рахымымен ғана құтқарылдыңдар. Құдай Мәсіх Исамен тығыз байланыстағы бізді онымен бірге тірілтіп, көкте оның жанына отырғызды. Осылайша ол бізге Мәсіх Исаның арқасында мейіріммен қарап, болашақ дәуірлерде өзінің ағыл тегіл мол рахымын көрсетпек. Себебі Құдайдың рахымы мен Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игі істерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Құдай бізді Иса Мәсіхпен тығыз байланыста болып, игі істер жасау үшін ерекше қылып жаратты. Соларды орындауымыз үшін Құдай бізге алтын ала жағдай туғызды да. Сондықтан естеріңде болсын, сендер басқа ұлттық болып тудыңдар. Тәнінен ет кесіліп сүндеттелген яхудилер өздеріңді сүндеттелмеген құдайсыздар деуші еді. Ол кезде сендер Мәсіхтен мүлдем алшақ болып, Исраил халқынан тыс және Құдайдың келісімдерінде берген уәделерінен шет қалдыңдар. Құдайды танымай, үмітсіз өмір кештіңдер. Алайда Иса Мәсіхтің қанын төгіп, құрбан болғандығы арқылы бұрын алшақ жүрген сендер енді Құдайға жақындадыңдар. Мәсіх татулығымыздың бастауы. Ол екі топқа бөліп тұрған қабырғадай өштестікті жойып, алып тастап, екі жағын біріктірді. Мәсіх өз денесін біз үшін құрбан еткенде, Таураттың өсиеттері мен ережелерін орындауды құтқарылу жолы ретінде күшінен айырды. Осылай ол яхуди және басқа ұлттық сенушілерді өзімен байланысқан бір жаңа халық етіп, қайта жасап, өзара татуластырды. Мәсіх айқыштағы құрбандығы мен екеуінің өштестігін жойып, бір рухани дене, бір тұтас қауым болып, біріккен екеуін Құдаймен татуластырды. Сөйтіп ол келіп, Құдайдан алшақ жүрген сендерге және жақынырақ тұрған біздерге татулық туралы ізгі хабарды жариялады. Екі жағымызға да Мәсіх арқылы бір киелі рухтың арқасында Құдай әкеге сыйынуға жол ашылды. Сонымен сендер енді не бөтен, не келімсек сияқты емес, Құдайдың халқы болып келген яхуди сенушілерімен бірдей сол халықтың азаматысыңдар. Тіпті Құдайдың отбасысының мүшелерісіңдер. Құдайдың рухани үйінің елшілер мен пайғамбарлар салған іргетасының үстіне сендер де тірі тас іспетті қаландыңдар. Осы үйдің ең негізгі және басты тасы Иса Мәсіхтің өзі. Ол арқылы бүкіл рухани құрылыс сенушілердің бәрі біріктіріліп, жаратқан еге бағышталған киелі үй болу үшін өсіп жатыр. Осылайша сендер Иса Мәсіхтің арқасында Құдайдың тұратын мекені ретінде бірге қаланасыңдар. Құдай оны өзінің киелі рухы арқылы мекендейді.